Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje susisiekėme su Kauno arkivyskupu emeritu jėzuitu Lionginu Virbalu. Sveiki gyvi, ganytojau.
Sveiki.
Šiandien yra didysis šeštadienis, kai bažnyčiose nevyksta jokios liturgijos ir kai žmonės galbūt užklydę į bažnyčias būdi prie kryžiaus apmąsto, kad Kristus prisėmė žmogaus prigimtį, paragavo ją iki galo, išgyveno ją iki galo, iki pačios skaudžiausios mūsų patirties, mirties patirties. Viešpats Jėzus Kristus numirė ir buvo palaidotas. Ir štai Jėzaus artimieji, Jėzaus mokiniai išgyvena visai tą patį, ką ir mes, palydėję savo mirusius artimuosius. Ir nors dėl šių laiko aplinkybių negalime nukeliauti į tas vietas, kuriuose gyveno viešpats, kuriuose buvo paguldytas į kapą, į Jeruzalę. Tačiau galime kalbinti tuos žmonės, kurie daugybę kartų keliavo į šventąją žemę, keliavo po Jeruzalę, tomis gatvėmis, kuriomis vaikščiojo Jėzus Kristus. Ir štai dėl to kalbiname arkivyskupą Lionginą Virbalą, kuris ne tik tai keliavo po šventąją žemę, bet ir parašė vadovą, kaip keliauti po šventąją žemę, kad visi piligrimai galėtų turėti tokią maldingą pagalbą, maldingą priemonę ir kuo geriau išgyventų kelionę po šventąją žemę. Daugelis mūsų klausytojų turbūt neturės galimybių dėl įvairių priežasčių nukeliauti į šventąją žemę, dėl to taip radijo būdu, nuotoliniu būdu norisi perteikti tą nuotaiką, kuri išgyvenama aplankius šventąją žemę ir pabuvojus tose vietose, kuriuose Jėzus gyveno, kentėjo, mirė ir prisikėlė. Taigi, pirmiausiai, ganytojau, jūsų klausiu apie tai, kodėl toji šventoji žemė turi tokį solidų statusą, ta žemė vadinama šventaja ir ta kelionė po tas vietas susijusia su Jėzumi netgi prilyginama evangelijai ir taip prilyginama ir sakoma, kad tai yra penktoji evangelija, keliavimas, piligrimystė po tas su Kristaus istorija susijusias vietas.
Tikime Dievą, kuris labai žmogiškas, kuris įsikūnijęs, kuris tapo žmogumi, tai tiek Kalėdą švenčiam, Jėzaus gimimą, jisai kaip kūdikis guli prakartėliai, Velykos vėl mirtis, tai turbūt labiausiai žmogiška, paliečia visą žmogų, na tai jisai, jeigu ir tapo žmogumi, gyveno, tai gyveno konkrečioj šaly, konkrečiu laiku, tam tikroj tautoj, Palestinoje dabar sakom, na, tenai jisai ir mokė, subūrė apaštalus, ten buvo prikaltas prie kryžiaus ir mirė, ten prisikėlė, iš tiesų pažindami tą žemę, tą aplinką, papročius, kaip žmonės ten gyveno, kaip keliaudavo, ką valgė, kaip šventė, ką dirbo, tai geriau pažįstam ir patį Jėzų. Iš tiesų labiausiai be abejo mums pristato Jėzų, mes geriausiai pažįstam tai dėka užrašytų evangelijų. Žinom, yra pagal Matą, pagal Morkų, pagal Luką, pagal Joną. Viena evangelija, viena geroji žinia, tik tai užrašyta keturių evangelistų. Tam tikra prasme, perkeltinė prasme, galim sakyti, kad tos žemės pažinimas, tai jos, minėjau, ir geografijos, ir klimato istorijos pažinimas, mums taip pat yra tarsi evangelija, kuri šiek tiek geriau padeda pažinti Jėzų. Ir daug tokių dalykų yra, turbūt ne viena klausytoja yra girdėję. Pavyzdžiui, Evangelijoje rašoma, kad Jėzus kopė į Jeruzalę. Na, kodėl kopė? Mes sakom, kad einam į miestą aplankyti kažką tai. Na, žinom, nuvažiavę iškart patiriam, kad vykstant į Jeruzalę reikia važiuoti viršų. Jinai yra, na, gana aukštai virš jūros lygio. Ir jeigu iš rytų pusės, iš Jericho pusės atvažiuoji, tai turbūt būtų gerokai virš kilometro reikia pakilti. Ir šiandien be abejo autostrada, bet man teko matyti šalikeliai sustojusių mašinų su užkaitusiu varikliu. Tai ir dabar tas važiavimas į viršų. Arba kitas dalykas, pavyzdžiui, kraujoplūdžių serganti moteris, kuri troško pasveikti ir sakė, kad jeigu nors drabužio kraštelį palies, pasveiks. Ir iš tiesų palietė ir ji pasijuto pasveikusi. Na, mums atrodo, kad čia labai gražu, buvo tikėjimas jos ir jinai pasveiko. Bet toj aplinkoj, Seno testamento, žydų aplinkoj, moteriai ir dar, kuri na, labai specifinė lyga serga kraujoplūdžio, ta lyga reiškia, kad na, žmogus sergantis ir kiekvienas, kuris ją paliestų arba ji prie kurio prisiliestų, jis jau nebegali viešai dalyvauti pamaldos, jam reikia specialių apsivalymų, specialių maldų. Taigi toks palietimas tai baisus nusikaltimas, įžūlumas neregėtas. Ir štai ta moteris išdrįsta nugalėti šitai. Ir Jėzus ne tik, kad nesupyksta, nebara, bet sako, iš tikrųjų tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Ir daug, daug aplinkybių, ar tai kalbėtų apie laukus, ar apie sėją, kur grūdai krenta į vienokią ar kitokią aplinką ir tik tai labai nedidelė dalis patenka į gerą žemę. Mums vėlgi gali atrodyti labai keista, kodėlgi tie grūdai taip jau ten ant kelio krenta tarp polų, taigi reikia berti dirvą, kur geras. Ir tada supranti, kad ten tais laikais buvo nedideli žemės lopinėliai dirbami, nes uolos, nes nelygus reljefas, nes čia pat auga kažkokie krūmai, čia pat kelias. Tai visa tas labai suprantama. Tai tokio ir tiek paties Jėzaus gyvenimas, tiek ir jo pamokymai, jo palyginimai atsiskleidžia daug ir geriau, bet kitą kartą ir tikrai daug giliau mes juos galim suprasti, pažindami ir tą žemę, jos aplinką, jos istoriją. Ir todėl ir vadinam, kad tai yra tarsi būtų penktoji evangelija, kuri pasakotų apie Jėzų.
Turbūt norint tą penktą evangeliją perskaityti, reikia gerai įsiskaityti į tas keturias evangelijas, kurios užrašytos. Ir tokia didžiausia, turbūt ir ščiausi tie išgyvenimai, didžiausia skalė visų religinių išgyvenimų turbūt vyksta Jeruzalėje, į kurią plūsta piligrimai iš įvairių kraštų ir turbūt tai yra seniausia piligrimystės vieta krikščionims. Kodėl taip brangina krikščionį Jeruzalę?
Ne tik krikščionis, Jeruzalė brangi trijų religijų išpažinėjam. Yra šventas miestas jiems, tai tiek judėjams, nuo Dovido laikų, tai Izraelio valstybės sostinė, tai Saliamono pastatyta šventikla ten. Tiesa, dabar jos nebėra, na, kažkiek tai griuvėsia ir toje vietoje jau musulmonų šventiklos. Bet anuomet tai buvo ta šventikla, ta vienintelė vieta, kur galėjo aukomis Dievą garbinti. Ir tai Izraelio Lietu toks pajutimas, kad tiesiog tarsi pats Dievas neregimai gyventų toje šventykloje. Aišku, kad jinai buvo ir sugriauta, ir vėl atstatyta Jėzaus laikais jau ir pagal įstatymą tris kartus metuose vyrai turėjo ateiti ir per šventes į šią šventyklą. Ir tai ne tik tai tie, kurie netoli gyveno, bet ir kurie tikrai atstumas buvo gana ženklus, tai pavyzdžiui, iš Galilėjos, tai 100 km ir daugiau, ir dažniausiai eidavo pėsčiomis. Ir mes žinom, pasakojimą apie tai, kaip Juozapas Marija ir 12-metis Jėzus ateina ir jie keliaudami su būriu piligrimų maldininkų nepastebi, kad nėra Jėzaus kartu. Na, be abejo, kad labai labai svarbus yra krikščionims. Jau vėliau, trumpai pristatant, jisai taps svarbus ir musulmonams. Tai viena iš tų šventų vietų, šventų miestų ir mečetė Al-Aqsa, tai tolimoji, tai toliausiai nutolusi nuo Mekos mečetė, kurią jie gerbė ir į kurią taip pat keliauja. Bet krikščionims tai yra tikrai neprilygstama vieta, tai yra pati, na, svarbiausia, brangiausia. Tai yra Jėzaus mirties ir prisikėlimo vieta, mūsų atpirkimo, mūsų išganimo vieta. Juk iš čia Evangelijos žinia po visą pasaulį pasklido, mus pasiekė. Žinot, kai žmonės dar gal neturėjo tokio pakankamo geografinio suvokimo, tokių žinių, kokias mes turim, kartais žemėlapį pieždavo, vaizduodavo žemynus labai įdomiai, tarsi tokį trilapį gėlės žiedą, kur centre yra Jeruzalė, o tie žiedlapiai tai žemynai - Europa, Azija, Afrika. Tai Jeruzalė iš tikrųjų yra centre ir jie vyksta piligrimai. Turim senų, labai senų, iš 4-ojo amžiaus aprašymų vienos tokios piligrimės Egerijos, kurie tikrai lankėsi beveik visose vietose ir jie prašo, kaip jos atrodo, kokios pamaldos vyksta, kaip meldžiasi. Tai toks, na, neprilygstamas žinių šaltinis apie to meto krikščionybę. Palestinoj. Na, be abejo, ir kitų piligrimų tais laikais nebuvo įprasta ir nebuvo lengva. Iš mūsų kraštų, be ne toks garsiausias piligrimas senesnių laikų, tai Radvila Našlaitėlis, kuris 1582-84 metais keliavo ir taip pat yra aprašęs savo patyrimą, savo įspūdžius. Ir tiek daug dabar žmonių, kurie vyksta, jau mes turim kitas galimybės. Mums nereikia mėnesiais keliauti pėsčiomis arba paskui plaukti laivais, vairiuose pavojuose sėdami lėktuvą, nuskrendam. Aišku, dabar viskas sustoja, sustabdė kelionės pandemija. Tikėkime, kad viskas vėl galės vykti, vėl keliauti aplankytų šventų vietų. Žinoma, krikščionis tai nėra, kai sakome, išganimui būtina, kad jisai aplankytų. Mums daug svarbiau tikėjimas, evangelijos, kurios turim. Savaime kelionė nepadaro šventesniu, ji tik gali paskatinti, įkvėpti, padėti mums tikrai pamilti Jėzų dar labiau, bet tikrai visa tai, kas reikalinga, mes jau turim. Mes turim šventą raštą, mes turim Eucharistiją, turim sakramentus, tai visa kita tik yra ta pagalba, kuri padeda mums krikščioniškai gyventi.
Daugelis mūsų klausytojų, štai kalbėdami, prisimindami, svarstydami apie Jeruzalę, net joje nebuvę, bet puikiai žino, kad ten yra alyvų kalnas ir kuriame Jėzus krauju prakaitavo. Ir mes didžiąją savaitę kaip tik tai minime skaitiniuose šitus įvykius, kai būdamas alyvų kalne Jėzus krauju prakaitavo, budėjo, meldėsi. Gal galėtume daugiau papasakoti apie tą alyvų kalną, kuriame ir jūs esate daugybę kartų buvęs, kaip dabar atrodo tas kalnas.
Tai pirmučiausia, tai reikia lietuviam gal paaiškinti, kurie nebuvę, kad tai ne tos mūsų kvapiosios alyvos, kurios žydi pavasarį ir mes jas gėrimės, bet tai ten auga alyvmedžiai. Tai nuo alyvmedžių tas alyvų kalnas gavo pavadinimą. Ir iš alyvmedžių vaisių spaudžiamas alyvų aliejus ir jisai ir maistui, ir nuo metu ir tas aliejus kaip lemputėse su dakčiu buvo apšvietimui ir taip pat gydimui aliejus ir parfumerija, tai labai platus pritaikymas ir labai svarbus yra. Na, alyvų kalnas tai iš šona nuo pačio Jeruzalės senamiesčio, į rytus nuo Jeruzalės senamiesčio esantis kalnas, jisai netgi aukštesnis už pačią Jeruzalę, iškyla aukščiau. Nuo miesto jis skiria slėnis, kuris vadinamas Jozapato slėniu. Ir tame slėnyje tekėjo Kedrono upelis. Tikriausiai jau taip pažįstami pavadinimai, kai Jėzus suėmė ir vedė per Kedrono upelį, kas eina kryžiaus kelią Kalvarijose, tiek Žemaičių, tiek Vilniaus Kalvarijose. Tai tos stotys taip ir vadinasi. Na, prieš 2000 metų be abejo, kad kitaip atrodė negu dabar, tai Jėzaus laikais buvo tokia nuošali vieta, jau be abejo už miesto, ir ten tame kalne, natūraliuose olose arba papėdėje, kur ir alyvmedžiai daugiausia augo, tai buvo ūkiai ir trobelės, kur galėjo apsistoti ar pernakvoti. Taigi Jėzus vieną tokį ūkį Getsemane ir pasitraukė prieš savo kančią, kur buvo suimtas, tai alyvų kalno papėdį. Na, per tą kalną kelias vedė į Betaniją, toliau į Jerichą ir paskui iš Jericho jau į šiaurę į Galilėją. Tai tikrai buvo tokia svarbi vieta. Vėlesniais amžiais, kai jau krikščionis galėjo viešai išpažinti savo tikėjimą, ant alyvų kalno buvo labai daug bažnyčių ir labai daug vienuolynų. Turbūt dešimtimis, sako, skaičiavo ten, kiek buvo pastatyta. Aišku, istorija dramatiška, kaip ir visos Jeruzalės, taigi ir sugriauta faktiškai viskas, kas ten buvo. Ir kai kas pastatyta, kai kas atstatyta dabar, yra nemažai svarbių vietų su alyvų kalnu susijusių. Visų pirma, jau minėta Getsemane. Jėzaus maldos vieta prieš suėmimą, kur jisai krauju prakaituoja ir meldžia, kad tėvė, tegul praeina ši taurė, jeigu tai įmanoma, bet tebūna ne mano, bet tavo valia. Ir toje vietoje ir stovi didžiulė bažnyčia, kuri dar labai įdomiai vadinama tautų bazilika. Tai, na, sakoma, kad įvairios tautos, įvairios nacijos prisidėjo prie tos bažnyčios statybos ir taip ir pavadinta. Įėjus tokia prieblanda nustebina tamsuma, langų nedaug, o tie patys langai yra ne iš tokio net ne stiklo, bet tokios šiek tiek šviesą praleidžiančio tokio kristalo. Ir be abejo, kad tai sukuria tą atmosferą Jėzaus maldos, tokios širdies skausmo, tikrai agonijos atmosferą. Tai netoliese nuo tos bazilikos yra dar ola, kur mokiniai buvo pasislėpę ar prisiglaudę, kur jų ir ta miego vieta, kur Jėzus ateina, sako, per akmens metimą, per tokį atstumą, tai dabar kaip koplyčia, kurioje gali melstis. Ir šalia vėlgi labai labai įdomi bažnyčia, kuri priklauso graikam ortodoksam, tai Marijos kapo bažnyčia, į kurią reikia leistis didžiuliais, didžiuliais laiptais, įėjus pro duris, milžiniški didžiuliai laiptai žemyn. Na, suprantama, kad apačioje buvo kapas. Na, užbėgant už akių, tai galima pasakyti, kad daug kas laidojosi prie alyvų kalno, ant alyvų kalno, jau Jėzaus laikais ir anksčiau, ir dabar visa pietinė alyvų kalno dalis yra ištisos kapinės. Tai yra žydų kapinės ir tie antkapiai tokie, na, šviesaus akmens stačiakampiai, blokai ir visas kalnas šlaitas tiesiog nusėtas viena prie kito tokiais antkapiais. Bet ne vien jie, yra ir daugiau brangių krikščionims vietų, tai jeigu jau pradedant kopti viršų ir šlaitu, kelias toks vingiuojantis kelelis veda į viršų, visų pirma į vietą, kur pastatyta bažnyčia atmint Jėzaus ašarom, kai jis verkė, žiūrėjo į Jeruzalę ir verkė, sako, Jeruzalė, taip norėjau priglaus tave, kaip višta surenka viščiukus ir tu nenorėjai, tai žiūrėdamas į tai, kas dar ištiks tą miestą. Ir nedidelė koplytėlė, bet vėlgi toje vietoje, kur labai senai jau buvęs vienuolynas. Jeigu dar aukščiau, tai yra ir Tėve mūsų, taip vadinama bažnyčia, kur atminimui Jėzaus, kuris išmokė apaštalus melstis ir Tėve mūsų malda. Ir ten daugybė kalbų, virš 100 kalbų yra tokios majolikinės plokštės, ant kurių užrašyta įvairiomis kalbomis ta Tėve mūsų malda, taip pat ir lietuvių kalba. Jau pačioje bažnyčioje tokia tikrai gražioje, geroje vietoje. Yra ir alyvų kalnas susijęs su Jėzaus žengimu į dangų. Na, čia jau liūdnesnė istorija, ta bažnyčia nebuvo atstatyta po sugriovimų ir dabar tie griuvėsiai, ta teritorija priklauso musulmonams, šalia mečetė, ir jie tik už mokestį tam tikrą leidžia įeiti ir į viduryje tų visų griuvėsių esančią nedidelę mažytę koplytėlę, kuri pastatyta Jėzaus žengimo į dangų vietoje. Taigi didžiulė, nemažas kalnas, daug visko yra, primena tiek Jėzaus daugybę vietų, kur jisai nekartą ten lankėsi, buvo suimtas ir paskui įžengė į dangų. O dar tik reikėtų pasakyti, kad tie antkapiai, kodėl čia taip laidojama, taip čia pagal seną žydišką tradiciją, tam tikrą legendą, gal pasiremiant pranašo Joelio žodžiais, tai tikima, kad galbūt, na, po prisikėlimo tai bus ta vieta, kur vyks teismas ir kiekvienas bus įvertintas pagal savo darbus. Tai kažkaip tai visi tą tokią reikšmę matydami tos vietos norėjo, kad jie būtų palaidoti būtent šitoje vietoje. Taip ta tradicija išplito ir nemažai žmonių per tūkstantmečius ten buvo palaidota.
Dar vienas dalykas tai kryžiaus kelio stotelės, kurios pažįstamos visiems besilankantiems bažnyčiose. Kiekvienoje bažnyčioje yra 14 kryžiaus kelio stočių ir jos įamžina tuos Kristaus kryžiaus kelio įvykius. O kaip pačioje Jeruzalėje yra įamžintos Kristaus kryžiaus kelio stotelės?
Ta tradicija įrengti kryžiaus kelią bažnyčiose, taip pat įvairiose vietovėse, kilo kaip tik tai todėl, kad ne visi galėjo nuvykti į šventąją žemę. Buvo laikotarpių, kai visai tiesiog negalėjo. Tai, kad tą troškimą lankyti Jėzų, eiti tarsi lydėti į kryžiaus kelio kelyje savo pamaldumu, na, buvo kaip atsiliepta į tą troškimą, pradėjusi rengti kryžiaus kelio stotis. O Jeruzalė, na, turim žinot, kad miestas buvo daug, daug kartų sugriautas. Tie, kas nuvyksta, mato, kad ten, kur kažkokie kasinėjimai yra padaryti, tai tas sluoksnis, vadinamas kultūrinis sluoksnis, dabartinis gatvių lygis ir senamiesčio ir tai, kas buvo prieš 2000 metų, tai gal keliolika metrų skiriasi, reiškia, keliolika metrų giliau tos vietos yra negu kad dabar. Tai buvo po tų sugriovimų be abejo perstatyta, pastatyta naujai, ypač po antrojo žydų sukilimo, tai antro šimtmečio pirmoje pusėje tiesiog nušluotas miestas nuo žemės paviršiaus, pastatytas naujas, romėniškas, naujai išplanuotas, net ir naujas pavadinimas jam buvo suteiktas, Elija Kapitolina vadinosi. Na, bet tam tikri svarbiausi orientyrai vis tik išliko. Tai be abejo šventykla, kur stovėjo, kur buvo Erodo rūmai, paskui tvirtovė šiauriniai šventyklos pusėjai, žinome, kur Golgota, kur Kristaus kapas, tai tos svarbios vietos. Sunku pasakyti su absoliučiu tikrumu, kur vyko Jėzaus teismas, nes būtent iš teismo vietos prasidėjo kryžiaus kelias, tai nuo to priklauso. Kur yra Golgota, puikiai žinom, bet kur prasidėjo? Tai yra galimos dvi vietos, nes teisė Romos vietininkas ir jisai pastoviai negyvendavo Jeruzalėje, jis atvykdavo iš Cezarėjos, esančios prie jūros, ne taip toli, bet per šventes atvykdavo ir apsistodavo. Tai buvo dvi vietos, kur jis galėjo apsistoti. Tai buvę Erodo rūmai prie vienų iš miesto vartų arba Antonijos tvirtovė prie pat šventyklos. Na ir maždaug gal nuo 12 amžiaus vis tik tai nusistovėjo tradicija kryžiaus kelią pradėti būtent nuo čia, nuo tos buvusios Antonijos tvirtovės. Dabar tai senamestis yra krikščionių rajonas, o toliau einant jau yra, kur gyvena musulmonai, nepanašu į mūsų miestus, tai yra namas prie namo, ištisa, nėra jokių tarpų. Gatvelės labai labai siauros, tiesiog, na, nežinau, turbūt gal kokių 3 metrų pločio įvairuoja. Ir tai nėra tokia kaip gatvės, kur su šaligatviais galimėtų eiti ir važiuojama dalis. Ne, ten visur tik tai pėsčiomis nėra važiuojama ir kai kyla šlaitas, reljefas nelygus, tai net ir laiptai. Tai ta gatvė eini, net reikia ir laiptais eiti. Taigi, o šalia atsidarytos durys ir tiesiog viena prie kitos ištisai parduotuvės, viską ten ir devocionalijas, ir drabužius, ir mėsą, ir ką tik tai nori pardavinėja toks grinai rytietiškas arabiškas turgus. Ir štai eini kryžiaus kelią dabar apmastant tas vietas ir per šitą turgų. Labai neįprasta, labai būna žmonėm gal ir nelengva melstis, bet antra vertus tai turbūt primena labai gerai pirmąjį Jėzaus kryžiaus kelią, nes ir tuo metu jis ėjo per miestą ir ne visi buvo pamaldžiai nusiteikę, kiti abejingi, treti smerkė. Kryžiaus kelio stotys įvairiai pažymėtos, kai kurios tai yra tokios nedidelės koplytėlės, kaip nu, tam tikras kambarys arba didesnis pirmame aukšte iš to gatvelės įeini ir ten yra gal keletą suolų, altorėlis. Labai, labai nedidelį. Na, kitur tiesiog skaičius ant namo sienos arba bareljefas, tiesiog labai įvairiai, o be abejo, kad nuo 10 stoties tai jau minima pačioje kapo bazilikoje. Dabar prie visų šitų stočių yra įrengtos tokios metalinės skydas su skaičiumi ženklinančiu to stoties numerį ir apšvietimu. O grindinys irgi gražiai sutvarkytas, tokiu puslankiu, akmenys gražiai išdėlioti. Gal būtų, bus įdomu žinot, kad tai yra dėka lietuvių. Žinom, Kazickų šeima, verslininko iš Amerikos, jau dabar miręs, bet šeima, jo vaikai gyvi. Jisai man pats dar pasakojo, kad kažkada nuvykęs į Jeruzalę buvo nustebęs, kad taip tos kryžiaus kelio stotys nelabai sutvarkytos, netvarkinga ten. Ir jisai, kadangi tikrai buvo stambus verslininkas ir turėjo iš ko, jisai finansavo, gal ir šiek tiek ar su kitais, tą sutvarkymą kryžiaus kelio stočių. Tai dabar einant kryžiaus kelio stotis Jeruzalėje, irgi mus lydi tam tikras lietuviškas akcentas dėka žmonių, kurie pasirūpino, kad būtų gražiau sutvarkyta ir kilniau atrodytų.
Kas lankėsi Jeruzalėje ir apėjo kryžiaus kelią, jį užbaigė Kristaus kapo bazilikoje, tačiau toje Kristaus kapo bazilikoje yra ir kitos Kristaus kančios vietos, kurias aplanko ir apmasto piligrimai, vadovaujami pranciškonų. Gal galėtumėte ir apie tai papasakoti, apie tas kitas Kristaus kančios vietas, likusias įamžintas bazilikoje?
Na, jei simboliškai Jeruzalė yra pasaulio centras, tai Kristaus kapo ir prisikėlimo bazilika yra Jeruzalės centras krikščionims. Dabartinis pastatas yra iš kryžiaus karų laikotarpio, taigi maždaug prieš 800 metų statytas, žinoma, patyrė daug perstatymų, bet visiems krikščionims be galo brangus. Tai bažnyčia, kuri apima dvi svarbiausias vietas - Jėzaus nukryžiavimo ir jo kapo, kuris buvo visai netoli nuo nukryžiavimo vietos. Ir be abejo, kapas tai yra ta vieta, iš kur Jėzus prisikėlė. Taigi galim tikrai pagristai vadinti, kad tai yra Kristaus kapo ir prisikėlimo bazilika. Įvairios vietos susiję, jau minėjau, kad tai yra ir kryžiaus kelio paskutinė stotis, tai jo išvilkimas iš drabužių, jo drabužių nuplėšimas nuo jo ir prikalimas prie kryžiaus. Ir be abejo, pati vieta, nukryžiavimo vieta. Bet čia jis buvo nuimtas, yra vėlgi akmuo, kuris primena Jėzaus kūno sutepimą, patepimą, prieš laidojant tą vietą, kuris buvo paguldytas į kapą, vėlgi dabar kaip atskira koplyčia. Na, tai čia ir prisikėlimo vieta, kur Jėzus prisikėlęs ir pasirodė ir Marija Magdalietė sutiko. Na, yra dar įvairūs altoriai toje bažnyčioje. Tai gal ne tiek pagal Evangeliją, kiek tradicijos, tai tam tikra vadinama tarsi Kristaus kalėjimas, tokia nedidukė koplytėlė, visai kaip tam tikras įėjimas, tarsi gal atminimui, kad Jėzus tą tokia suėmimo, tą siaubą patyrė. Yra kitame altoriuje kolonos tam tikra dalis, kuri, kaip sakoma, kad Jėzus buvo plakamas prie tos kolonos. Dar vienas altorius Jėzaus patyčių, prisimenant pasityčiojimą iš Jėzaus tiek prieš jiem nukryžiuojant, tiek ir žmonių, kurie matė jį nukryžiuotą ir sakė, nuženk nuo kryžiaus, kad tave tikėtumėm. Ir dar tokia įdomi vieta, jau vėlgi nusileidus žemiau, kaip tikra ola, Kristaus kryžiaus suradimo vieta. Ko gero, po Jėzaus nukryžiavimo, po kažkiek tai dar buvo naudojama ta vieta kaip kryžiavimo vieta, bet paskui, ypač po sukilimų, kurie vyko tiek pirmame amžiuje, tiek antrame, buvo užpilta ir toje vietoje pastatyta netgi pagoniška šventykla. Bet kai užpylė, tenai užpylė kartu ir buvusius kryžius. Ir po trejeto šimtmečių šventoji Elena atvykusi surado ir tą kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus.
Kalbėjote apie kryžių, o kaip atrodo ta vieta, kurioje kadaise stovėjo kryžius ir ant jo buvo nukryžiuotas mūsų viešpats Jėzus Kristus?
Be abejo, Jėzus buvo nukryžiuotas už miesto vartų ir ta vieta buvo dabar labai ištirta, kiek įmanoma. Pasirodo, tai buvo akmens skaldykla. Pačiais seniausiais kelis šimtmečius dar prieš Jėzaus gimimą. Tai ji buvo šiek tiek aukščiau už miesto sienos, bet ir netoli labai. Tai buvo patogu, tiesiog iš akmens gabalus atskeltus, juos tempt netoli ir žemyn į miestą, panaudot statybai. Ir toj akmens skaldykloje, arba toj, kur imdavo medžiagą statyti namams Jeruzalės, matyt, tam tikra vieta, kur buvo ar trapesnė uoliena, ar suskilusi ir išliko kaip tam tikra kalvelė. Tai jinai ir buvo naudojama bausmėm vykdyti, nukryžiuot. Ji buvo šalia kelio, taigi buvo labai tokia taikoma ir tam, kad atgrasytų kitus nuo nusikaltimų, nes visiems buvo matoma. Kaip minėjau, dabar bažnyčia, kuri stovi toje vietoje, apima dvi vietas. Ir tą nukryžiavimo, Golgotos vietą ir netoliese esantį kapą. Aišku, dabar nematom atskiros kalvos, kokia ji buvo kažkada, o tiesiog įeinam iš šono į kapo bažnyčią ir iš karto dešiniai pusėje tarsi siena iškyla, kuri atriboja. Žvilgsnį ir toliau negali praeiti, tik tai tiesiai tolyn. Ta siena yra prie Golgotos. Laiptai, gana statūs, reikia gerai įsikipti ir lipant į viršų, užlipi ne tiek aukštai, į antrą aukštą ir štai nelabai didelė koplyčia, bet ji dar padalinta į dvi dalis viduje esančio tokio atramos. Ir kairiai pusėje tolimiausiai daly matom kryžių, kryžiuotai nutapytą ant kryžiaus, šalia Marijos, apaštalo Jono figūros, tokie metaliniai, sidabriniai skydai su evangelinėms scenom. O altorius, tai pats stalas altoriaus, yra ir prie jo nepamaldų metu visuomet eilė žmonių, kurie nori prieiti prie to altoriaus. Kas ten yra? Tiesiog pasilenkus ir palindus po to altoriumi yra tokia metalinis skydas ir viduryje ertmė, galėtume pavadinti, nežinau kaip skylė, ir įduba. 30-40 cm ir kiekvienas stengiasi įkišt ranką ir ten dugną paliest, nes tai yra ta vieta, kur stovėjo Jėzaus kryžius. Taigi brangi vieta ir ypatingai piligrimų mėgstama ir kur kiekvienas nori atvykęs būtent prisilies prie tos vietos. Pati Golgotos uoliena, uola, kuri buvo natūrali, ją galima matyti šalia to altoriaus, po stiklu be abejo, kad ne, gal iš pamaldumo žmonės neimtų ten skaldyti ir kažkokių gabaliukų parsivežtų. Kitoje vietoje irgi matosi stiklu uždengta. Aišku, rytietiškų stiliumi tas altorius priklauso graikams ortodoksams. Galima uždegti žvakutę, mažos žvakutės, kurios susmaigstomos į smėlį. Paprastai vienuolis stovi ir prižiūri ten. Iš viršui skliautas, ištapytas evangelijos įvairiom paveikslais, scenom ir daugybė, daugybė liejinių lempelių ir didesnių ir mažesnių, kurios kabo nuo skliauto, nuo lubų nukarė. Taigi tikrai ta tokia ypatinga aplinka. Dešinė koplyčios dalis priklauso katalikams ir mozaika priekyje vaizduoja Jėzaus kalimą prie kryžiaus ir ten jau rytais vyksta šventosios mišios ir gali melstis. Kas nebuvo Jeruzalėje ir nematė kapo bažnyčios, reikia priminti, kad įvairiems, kaip minėjau, kad įvairiems krikščionims, įvairioms bažnyčioms brangi vieta. Deja, esam susiskaldę, esam nevieningi krikščionys, yra ir katalikai, ir ortodoksai, ir įvairios rytų kitos bažnyčios, kaip armenai, koptai, etiopai, sirai. Ir štai nuo jau nemažai šimtmečių, kai ta viena bažnyčia, kuri visiems brangi, ji yra taip, kad pasidalinta tam tikrom vietomis, tam tikrom dalimis, tam tikrais altoriais. Vieni priklauso vieniem, kiti kitiem. Todėl nenostabu, kaip minėjau, dalis Golgotos koplyčios graikam ortodoksam, kita dalis katalikam. 19 amžiaus viduryje buvo nustatytos labai griežtos taisyklės, kas kam priklauso, o taip pat ir net valandos nustatytos, kuriomis kokios pamaldos gali vykti, kaip šventė švenčiamos. Tai tiesiog tos taisyklės įneša aiškumą, kad nereikėtų ginčytis, nereikėtų pyktis. Tai toks sugyvenimo tam tikras būdas. O Kristaus kapo koplyčia, kuri yra viena ir visiems brangi, ten jau pasidalina maldos laiką, toj pačioj koplytėliai, toj pačioj vietoj dalinasi tiek katalikai, tiek graikai, ortodoksai, tiek ir armėnai.
O kaip dabar atrodo tas Kristaus kapas, turbūt jau yra daugybę kartų pasikeitusi jo aplinka ir visi papuošimai nuo tų laikų, kai ten buvo paguldytas Jėzaus Kristaus kūnas.
Tai įsivaizduokit, kad eini baziliką, ir eini po didžiuliu kupolu kolonos, kuris remia tokios stambios, tas kupolas iškilęs. Ir štai po centre, po to kupolu, pastatėlis, atskiras pastatas su tam tikru bokšteliu, maždaug 6 metrų aukščio. Ir tai yra ta koplyčia Jėzaus kapo vietoj. Niekas nematė Jėzaus prisikėlimo be abejo. Bet galim sakyti, kad tas vienintelis kapas yra neišliko toks, koks buvo. Nes kapas, kuriame paguldė Jėzų, tai buvo rūsys, iškaltas uoloje, sienoje, tiesiog uolos, kaip ir daugelis kitų, tam tikras tarsi prieškambaris ir toliau ta dalis, kur paguldydavo kūną. Ketvirtame amžiuje, statant atminimo šventovę toj vietoj, uola buvo aptašyta iš visų pusių. Tiesiog iš sakykime, iš tos priešingos įėjimo pusės ji buvo nutašyta ir atsidūrė staiga vidury erdvėjai. Tai taip, kad buvo pastatyta apvali šventovė atminimui toje vietoje. Žinoma, mes dabar labai brangu, kas originalu, kaip atrodė būtent tuo metu, kuo labiau autentiška. Na, anuomet kitas supratimas buvo, suvokimas, norėjusi, kad kuo iškilmingiau, kuo labiau pagerbent ir tiesiog taip ir buvo padaryta. Na, nukentėjo ta vieta nemažai ir vėlesniais amžiais. Dabartinis tas pastatas bazilikos, tos bažnyčios viduje po to kupolu, ta koplytėlė, tai yra iš 19 amžiaus pradžios po gaisro buvo perstatyta ir liko iki pat mūsų dienų. Visai nesenai, prieš 5 metus, buvo atlikti dideli restauravimo darbai, nes tas pastatėlis, jis visas jau griuvo, buvo suvaržytas metalinėms sijom, suvirintom, kad jisai nesugriūtų, visas aprūkęs. Na ir reikėjo, kad susitartų įvairios konfesijos, tai ir katalikai, ortodoksai ir armėnai, dėl to, kas darys tą restauraciją, kas vykdys, kaip tas bus daroma, kada, kokiom valandom ir kokiom laiku. Na, visa tai buvo sutarta, nebuvo lengva ir atlikti tikrai labai svarbus, labai brangus, reikalingi darbai. Ir tai brangu ne tik todėl, kad buvo sutvirtinta ir nuvalyta, dabar gražiai atrodo, tiesiog tikrai šviečia. Bet ir buvo padaryti tyrimai, kurių dar niekad nebuvo daryta. Taip pat buvo atkelta marmurinė plokštė iš tos vietos, kur gulėjo Kristaus kūnas. Nes tai, ką mes dabar matom, tai tik tai plokštė, kuri dengė. Bet buvo atkelta, remontuojant, restauruojant ir pasimatė tą uolieną, kuri buvo. Ir kas įdomu, kad joje iškaltas kryžius, kuris savo forma, tokia forma būdavo 4 amžiaus kryžiai kalami. Taigi tuo metu, kai pirmą kartą statė bažnyčią, toje vietoje jau ženklas yra krikščionių čia. Taip pat atrasta, kad sienose, kurios yra sumūrytos iš marmuro, turbūt tos koplyčios sienos, viduje yra natūralios uolienos. Ir gana nemažai iškylančios, net maždaug žmogaus ūgio. Dabar padarytas langelis, per kurį matosi ta tikra Kristaus kapo uoliena. Tai tie tyrimai mums dar kartą parodė tikrumą tos vietos, autentiškumą ir be abejo leidžia dar su tokiu dvasios nusiteikimu atėjus melstis.
Yra toks pasakojimas, kuriame teigiama, kad per šventas Velykas kape besimeldžiant maldininkams užsidega ugnis ir jie aplink belaukiantys tikintieji užsidega savo atsineštą žvakes. Ką galėtumėt pasakyti apie šį pasakojimą?
Na tai tokia sena tradicija, graikų ortodoksų paprotys, kurio laikomasi jau turbūt virš 600 metų. O sakoma, kad užuominų apie tą tokį paprotį yra net iš dar senesnių laikų, gerokai senesnių laikų. Tai būna taip, kad didįjį šeštadienį, tada kai ortodoksai švenčia Velykas, didįjį šeštadienį rytą, ta Kristaus kapo koplytėlė būna patikrinama, kad ten neliktų jokių degančių žvakių ar degtukų, ar žieptuvėlių, ar skeltuvų, ar kažko tai tokio, ir užanspauduojama. Ir tada, jau prieš Velyknakčio pamaldas, graikų ortodoksų Jeruzalės patriarchas, lydimas, kunigų, patarnautojų, prieina prie tos koplyčios su tokio žibintu, kuris dega per visus metus, ir tas žibintas užgesinamas ir vienas tik tai patriarchas įžengia į vidų koplyčios ir ten meldžiasi. Ir po trumpos maldos įžengia iš koplyčios jau su degančiu žibintu ir su tokiu žvakių ryšuliu irgi degančiu rankose. Ir be abejo, kad kyla didžiulė banga džiaugsmo, tokių ovacijų, šūksnių ir tada visi stengiasi užsidegti taip pat savo ne tik žvakės, bet tokių plonyčių žvakių ryšulėlis ten visuomet naudojamas. Tas žvakės užsidegti ir tiesiog viskas kaip liepsnų jūra paskęsta. Na štai tokia tradicija kartojasi kiekvieną didįjį šeštadienį ir na, tiesiog sunku pasakyti, kaipgi ta ugnis, kaip tas užsidega. Kiekvienas gali manyti kaip nori, bet tai faktas, kuris kartojasi. Ir na, gal yra dalykų, kur mes nemokam paaiškinti, kaip ir pavyzdžiui Neapolyje švento Januarijaus kraujo relikvija. Tai per jo šventę sausio 19 dieną vyskupas ją neša ir suskistėja, tai tai, kas, kur matosi toj tokie ampuliai, to kraujo relikvijos, kaip kažkokie tai būtų milteliai ar dar kažkas, jis suskistėja būtent sausio 19. Taip čia Jeruzalėje ta ugnis, kuri užsidega prieš Velyknakčio šventimą.
Tai turbūt pirmą kartą dalyvaujant tokiuose apeigose tikrai žmogaus širdyje sukirba daug visokiausių minčių ir ta malda tokia visiškai kitokia kyla į Dievą išgyvenant tose vietose, kuriuose pats viešpats Jėzus Kristus buvojo, kuriuose įspaustos jo pėdos ir daugybė piligrimų meldėsi ir buvo. Kokių patirčių liudininkų jums teko būti, kai lankėtės Kristaus kančios ir mirties vietose?
Įvairios patirtys ir turbūt svarbiausia yra malda. Žinote, lankytis Jeruzalėje ir Kristaus kapo prisikėlimo bazilikoje - tai nėra turizmas. Ten žiūrėti kaip turistui, na, nėra nieko tokio labai, labai įspūdingo, įdomaus. Tai yra maldos vieta. Tai žinot, ir tiek pačiam melstis ir įvairių laikų. Taip pat matyti kitus jautriai, su susikaupimu, su labai giliu išgyvenimu, tiek nuėjus anksti, anksti ryte, naktį, kai dar vos tik atidaroma bazilika, bažnyčia ir labai mažai tikinčiųjų, tiek ir tada, kai jų pilna. Gal tada dar sunkiau šiek tiek melstis. Daug kartų lankantis teko visai. Ir pavyzdžiui, į Kristaus kapo koplytėlę 2000 metais nuvykę mes galėjom įeiti ir melstis, pasilikti ten pusvalandį ar daugiau, kiek kas norėjo. Ir gal vienas žmogus ateidavo, gal ir tiek. Tiesiog buvo tuo metu tas laikas, kai visokie neramumai ir piligrimai nevyko. Ir kitais kartais, kai ypač prieš 2-3 metus, tai reikėdavo po kokias 3 valandas ar daugiau laukti, kad galėtų vienai akimirkai patekti į tą koplytėlį. Tai labai, labai skirtingai. Na, turbūt tokia tas įspūdis, kuris labai skirtingas nuo kitų vietų, tai ta žmonių apeigų, aprangų įvairovė. Na tai jie viena vertus liudija mūsų susiskaldimą ir žaizdas to susiskaldimo krikščionių, bet taip pat tai ir ženklas, kad Jėzus Kristus mūsų viešpats ir visos margo žmonijos viešpats. Kartais sunku suprast, kad žmonės meldžiasi gėdą, turi kitokias apeigas, papročius negu mes. Reikia branginti be abejo tai, kas savo, bet nesuabsoliutin. Juk tos tautos, tos rytų tautos yra pasikrikštyje gal 1000 metų anksčiau negu mes lietuviai. Tai, ką jie turi, tai, ką jie išlaikė, irgi yra brangu ir svarbu. Ir ten patiri labai gyvai, labai akivaizdžiai, kad viešpats yra visų gelbėtojas ir jis nori tikrai visus išgelbėti. Ir gera būti, gera melstis. Tada toje vietoje ir patikėti Dievui savo gyvenimą ir savo krašto likimą.
Daugelis žmonių turbūt apie kelionę į Jeruzalę galvoja kaip apie visą savo gyvenimo kelionę, nes ten nuvykus sustiprėja tikėjimas arba prasiplečia akiratis arba dar kitaip nušvinta skaitomos arba girdimos Evangelijos scenos švento rašto pasakojimai. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, visiems jums linkime progai pasitaikius, kai bus galimybės vienai par kitaip nuvykti į Jeruzalę arba pasidomėti to krašto papročiais tradicijomis, tuomet mes geriau suprasime viešpaties veikimą. Šioje laidoje apie Jeruzalę ir apie vietas, kurios susijusios su Kristaus kančios išgyvenimais, kalbėjomės su Kauno arkivyskupu emeritu jėzuitu Lionginu Virbalu. Ačiū Jums, ganytojau, tegul mūsų tikėjimas būna sustiprintas įvairių mūsų išgyvenimų. Ačiū, sudie.
Sudie.